galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab talaada ah 4 bisha Sebtembar sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadaad idaacaddeena dhegeystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya oo uu shir uga furmay magaalada Kismaayo.
dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladda federaalku xidid maaha, xigaalo maaha, saaxiibo maaha, qaraabo maaha. waxaa ka dhexeeya waa shaqo responsibilitaga ummadda loo shaqaynayaa. marka mas-uuliyadda ummadda loogu shaqaynayo ayaa leenahay, saha loo fahmo, saha loo garto, hana lagu wada shaqeeyo, hana la isku ixtiraamo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan maxamed cabdi afey, wakiilka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r ee arrimaha soomaaliya, oo walaac ka muujiyey waxbarashada sare ee ardayda dhadhaab.
ilaa 1500 ayaa sanadkii soo dhammaysa, wax ka yar 400 ayaa fursad u heshay inay jaamacad iyo kolleja u tagaan. arrintaasi runtii waxaan u baahanahay in beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ay fiiro gooni u yeeshaan.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan dareenka soomaalida ee doorashada xilliga dhexe ee dalkan Maraykanka.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
asaasihii shabakada Haqani oo ah mid ka mid a maleeshiyaadka ugu dilalka badan looguna cabsida badan yahay ee kooxda Taalibaan ayaa geeriyooday kadib muddo uu xanuunsanaa. afhayeen u hadlay Taalibaan oo lagu magacaabo Zabiixullah Mujaahid ayaa maanta bayaan u soo saaray ku xaqiijiyey geerida Jalaaluddin Haqani. Haqani ayaa ku biiray dagaalka Afghanistan intii uu socday dagaalka ay kula jireen midowga Soofiyeeti sannadihii 80-aadkii. Haqani ayaa xilligaasi waxaa aad ugu dhowaa hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA-da oo dagaalyahanada Afghanistan ka taageeraysay dagaalka ka dhanka ah midowga Soofiyeeti. shabakada Haqani ayaa fulisay qaar ka mid a weerarada ugu adkaa uguna dhimashada badnaa ee ka dhaca dalka Afghanistan, waxaana ka mid ahaa mid sannadkii 2017 lagu dilay 150 qof oo ka dhacay magaalada caasimada ee Kabul.
Brett Kavanaugh oo ah garyaqaan uu madaxweyne Trump u soo magacaabay in uu ka mid noqdo qaadiyada maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa maanta wajahaya su-aalo toos ah oo ay weydiin doonaan mudanayaasha golaha senatka. mudanayaasha senatka ayaa Kavanaugh weydiin doona su-aalooyin adag oo ay ku jiraan mowqifkiisa ku aadan haweenka ilmaha iska soo rida, awoodaha madaxweynaha, iyo qodobo kale. dhegeysiga ansixinta garyaqaan Kavanaugh oo socon doona muddo 4 maalin ah ayaa bilaabatay Isniintii shalay kadib markii uu hortagay guddi ka tirsan senatka. aqalka cad ayaa rajaynaya in dhammaan xubnaha kongareeska ay ansixin doonaan Kavanaugh oo buuxin doona booska ka bannaan garyaqaanada maxkamadda sare ee Maraykanka.
xukunka ay maxkamad ku taala dalka Myanmar ku riday 2 saxaafi oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa caro badan ka abuuray gudaha iyo dibadda dalkaasi. Isniintii ayaa xaakimka maxkamadda magaalada Yangon waxa uu xukun ku riday 2 saxaafi kadib markii lagu eedeeyey inay jebiyeen xeerka ilaalinta sirta qaranka, waxaana xeerkaasi uu dhigayaa in ugu badnaan 4 iyo 10 sano xarig adag ah uu mutaysto qofka dembigaasi lagu helo. labadan saxaafi ayaa bishii Diseembar la xiray kadib markii ay dabagal ku sameeyeen dilka 10 nin oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingya, iyagoo sheegay in ay xogta iyo waraaqo macluumaadaba qofka heleen. labada saxaafi ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan booliisku ay ku marti qaadeen casho kadibna xabsiga loo taxaabay.
ruushka ayaa maanta si rasmi ah u taageeray howlgalka militari ee ay dowladda Suuriya ku rabto inay dib ugu qabsato gobolka Idlib oo ah halka ugu dambeeya ee ay xoogaga mucaaradka ka maamulaan dalka Suuriya. afhayeenka aqalka Kremlinka Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Idlib ay tahay jeeb argagixiso, islamarkaana xaaladda halkaasi ka jirto ay wiiqayso xal siyaasadeed in loo helo colaadda Suuriya. isniintii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ay sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in gobolka Idlib laga nadiifiyo kooxaha argagixisada. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Javad Zariif, oo isna booqday dalka Suuriya, ayaa wariyaash u sheegay in Idlib ay ku soo laaban doonto gacanta dowladda Suuriya. gobolka Idlib ayaa waxaa ku nool 3 milyan oo ruux. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay ka walwalsan tahay dhibaato bini'aadannimo inay ka dhalato haddii ay ciidanka militariga Suuriya ay weeraraan Idlib. Madaxweyne Trump ayaa isniintii uga digay Iran iyo Ruushka in cawaaqib xun uu ka dhalan doono haddii weerar aanan laga fiirsan lagu qaado gobolka Idlib.
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada Kismaayo waxaa maanta ka furmay shirkii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada, waxaana shirka si rasmiya u furay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. madaxda ayaa khudbadihii furitaanka ay halkaasi ka jeediyeen ku dhaleeceeyay dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyagoo ku dhaliilay ammaanka oo ay sheegeen inaanay wax weyn ka qaban iyo in aanay fulin ballamadii iyo heshiisyadii ay hore ula gashay maamul goboleedyada. wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi nooga soo diray.
shirka madasha wadatashiga maamul goboleedyada oo ay ka qayb gelayaan dhammaan madaxweynayaasha maamulada waxaa maanta magaalada Kismaayo ku dahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo isagu furitaankii shirka dowladda dhexe ee Soomaaliya ku dhaliilay inay jebisay qodobo hore loogu heshiiyey iyo waxqabad la'aan. dhammaan mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ee ka qaybgelaya shirka ayaa si iskumida u dhaliilay dowladda dhexe ee Soomaaliya. cabdiweli maxamed cali gaas, madaxweynaha puntland oo ah gudoomiyaha madasha maamul goboleedyada, ayaa faahfaahin ka bixiyey ajendaha shirka looga hadlayo maalmaha uu socdo.
yani waxaa la qaybsanayaa sharing power, sababtoo ah nimanka halkan fadhiya ahi dhul dhan iyo dad badan bay joogaan. mas-uuliyad baa saaran, culays baa saaran, mid dhaqaalaa saaran, mid amni baa saaran, mid siyaasiyad baa saaran, mid ijtimaaciya saaran, waxbarasho iyo caafimaad iyo biyo iyo nabadgelyo iyo jidad iyo horumar baa laga rabaa. maadaama marka mas-uuliyaddaas tirada badan ay saaran tahay oo ay awooddii dawliga yani mas-uuliyaddii dowladeed responsibility-gii ay in badan oo ka mid a ay qaateen, awooddii in badan oo ka midna dacyaga la jiraysa, marka waxaa rabaa in lagu heshiiyo ninna nin guriisa kama shaqeeyo, ninna nin dulmiimayo uma socdo jagada uu haysta iyo meesha maqaamka uu taagan yahay. waxaa la rabaa in la isku ixtiraamo, la iskuna soo dhaweeyo, laguna wada shaqeeyo mas-uuliyadahaas systemka uu nafarayo ayaa muhiima. marka waxaan rabnaa in qaab noocaasa loo fahmo, laguna wada shaqeeyo. dabcan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladda federaalku xidid maaha, xigaalo maaha, saaxiibo maaha, qaraabo maaha. waxaa ka dhexeeya waa shaqo, responsibility ka dhexeysa ummadda loo shaqeynayaa. marka mas-uuliyadda ummadda loogu shaqeynayo ayaan leenahay, saaha loo fahmo, saaha loo garto, hana lagu wada shaqeeyo, hana la isku ixtiraamo.
shirka waxaa ka qayb gelaya wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Michael Keatin, oo hadal uu ka jeediyey furitaankii shirka ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada inay si hoose u xalliyaan arrimaha ay kala tabanayaan. mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada ayaa sidoo kale shirka uga hadli doona qorshayaal ay ka mid yihiin doorashooyin ku soo wajahan maamulada qaar oo ay ka mid yihiin Jubbaland, Puntland iyo Koonfur Galbeed. gabagabada shirka ayaa lagu wadaa in hogaamiyeyaasha maamulada ay soo saaraan warmurtiyeed ay ku dhan yihiin qodobadii ay ka wada hadleen. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
mahadsaned Khadar. haddaba maxaa laga fili karaa shirka in ay ka soo baxaan? maxaase xilligan la gudboon dowladda dhexe ee Soomaaliya? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle u weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
bismillaahi raxmaan raxiim, jazaakumullah khayr. anigu waxay ila tahay waxyaalaha aan isleeyahay waa lagaga hadli karaa waa cabashooyin in dhaweydba soo jiitamayay oo ay qabeen maamul goboleedyada. inkastoo aan isleeyahay waxyaalihii arrimihii waaweynaa meelaha qaarkood waa la isaga soo dhowaaday, ha ahaato arrimaha ku saabsan kalluumaysiga oo dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii ay ku heshiiyeen, arrimaha qaybsiga khayraadka iyagana waa lagu heshiiyey. waa sidoo kale waxaa jira waxyaalo ay si mataqaana wasaaraduhu iska kaashadaan ama kulamo noocyada way jiraan. iyadoo intaas ay jiraan, weli tabasho ayay qabaan. tabashadaas kuwa la sheegayo iyo kuwa aan la sheegayninba. kuwa la sheegayo dowladdii wixii la isku ogaa ma samaynin, waxyaalaha noocaas oo kale 1 iyo 2 way sheeg sheegaan. laakiin waxyaalaha aan la sheegayn waxaa ka mid ah cabsiyo ay maamul goboleedyada qaarkood maadaama ay ku soo fool leedahay doorashooyin ay ka qabaan doorashooyinkaas arma dowladda dhexe culays dhinacyada tartanka ku jira ay saartaa sida waxyaalaha qaarkood laga soo warinayo waa waxyaalo ay ka baqayaan.
Markaad fiiriso doodaha ay qabaan maamulada qaarkood sida Jubbaland oo kale, waxay leeyihiin ciidamaa la abaabulay, gobolkii baa gees laga soo galay dootarna la siin, cabashooyinka qaarkood ma muuqataan wada shaqeyn la'aanteed sheegayaan meelaha qaar ka jirta Jubbaland ugu dambeysa dhanka ciidamada.
Waxaan isleeyahay meelaha qaarkood waxaa dhici karta coordinationkii loo baahnaa ama mararka qaarkood la iskula sameynayo inay khaladaad yar ka dhacaan way dhici kartaa. Laakiin in badan hadda waxaa muuqata dowladda dhexe inay dadaal xoog badan ku bixinayso sidii u raaligelin lahayd, isku dayi lahayd waxyaala noocaasa. Laakiin waxaa muuqata grief xoog badan oo dhinacooda ah, oo waxyaalaha sida hoose ay uga baqanayaan iyo waxyaalaha ay tabanayaan ba la isku daro. Marka waxaan isleeyahay waxyaalaha cabashooyinka ayaa asalka ka ah. Marka waxyaala yani xoogaa waxay isku dayayaan adag ama mawaaqif inay sameeyaan. Xataa waa tii ninkii Keating Malindweed uu tegay, isku dayay waxyaalaha inuu qanciyo oo uu sameeyo, laakiin un iyagu inay wax un soo saaraan unbaa hadda ka go'an. Waxaas waxaan isleeyahay markaan aniga aan isiraahdo eeg, horta ma noqon doonaan wax weyn oo kala geeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka, sababtoo ah waraqadihii ay ku cayaarayeen oo ka mid ah dowladaha dariska ee xindaabka ah oo jooga, arrimahoodu way isbedeleen. Hadda dowladaha siyaasada kale qaateen, Itoobiya waxaa ka soo baxay Dr. Axmed Abiy Axmed oo hadda siyaasa furfuraan iyo in la istixgeliyo xiriirka Soomaaliya dowladda dhexe ilaa iyo ay la leedahay Eritrea uu xoogaystay. Sidoo kale Kenya waxaa ka wada dhexeeya is ixtiraam iyo ilaa xataa aan degdeg wax walba oo khalqal gelinaya dalka Soomaaliya inay iyagu dhinac ka istaagaan. Dowladda Jabuutina iskaba dhaaf, waa dowlad walaala annahay oo la ogyahay weligoodba mowqifka ay ka taagnin. Marka haddii la yiraahdo dowladaha xeendaabka waa kuwa ugu muhiimsan, kuwa hadda warqad la isku halleeyo ama waxyaalaha hadda ma jiraan, isbeddelka ma jiraan.
Haddii baqdinta jirta ay dhacdo ay jaraan xiriirka dowladda dhaqaama ay si kaleba u yidhaahdaano, maxay saameyn ku leedahay horsocodka siyaasadeed ee Soomaaliya?
Run ahaantii waxaan isleeyahay waxa ugu weyn dhici karta, waxaa dhici kara inay yidhaahdaan waxaan hakinay wada shaqaynta, gooni baan u goosanay, lagama filanayo, shacabka ka yeeli maayo waxyaalahaasoo dhan, laakiin waan hakinay waa waxa ugu weyn ee kasoo bixi kara oo ay oran karaan. Taana oo ay ku muujinayaan cabasho si hadhowdii wada hadal iyo gorgortan looga galo arintaas waa gooni. Maxay saameyn ku leedahay? Waa saameyn way leedahay oo cala dhaqal dowladda dhexe si walbaba ha ahaadeen waxaa laga rabaa sidii ay iyaga ku xalin lahayd, ay agay uga dhaadhicin lahayd cabsida qarsoon iyo midda muuqato ay qabaanba in ay uga garaawdo oo ay tiraahdo annaga duulaan idinkuma nihin, war walbaba waxaan rabnaa inaan wanaagii sida loo wada shaqayn lahaa, wixii la isku ogaana inay aada u dhuujiso oon hadhowdii biyadays xagga uga imaan waa wax looga baahan yahay.
Waxaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka Puntland, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland-ba doorasha ka dhacayso, waana meelaha dadka qaarkood ay tuhmayaan in dowladda dhexe ka marreen. Door intee le'eg bay kulaaday kulanta?
Wallahi anaga kulley ma ogin oo maxaa la yiraahdaa, laakiin taariikhdii hore kolka la fiiriyo dowladdan hadda timi ma aha, laakiin dowladdii ka horreysay ama xukuumaddii ka horreysay waxaa la sheegaa kolkii ay dhacayeen electionnada iyo waxyaalaha ama ha ahaato af ama waxyaalo kale ha ahaato galaangal way jireen. Marka cabsidaa hore waa u horreysay, laakiin hadda maxaa jira, maxaa socda ma garanayno, dhinaca ma ka warqabno. Laakiin sida hadda muuqata dowladduna ay caddaynayso inaysan wax faragelinaha ama waxba aysan ku lahayn. Laakiin waxaa la rabaa haddii iyagu weli shaki ay ku jiraan oo weli ishakisan yihiin in cala alaqal wufuud loo diro, in loo diro mas-uuliyiin sare loo diro, oo arintaas inay dowladdu dhexdhexaad ka tahay, waana sida sharciga ah inay dhexdhexaad ay ka noqoto, taas ayaa loo baahan yahay.
Professor Liban Hussein Ciise oo daraasaadka sare ka dhigay jaamacadda Muqdisho oo magaalada Muqdisho ugu waramaya Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
halka dhigisana gala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Wakiilka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ee u qaabilsan arrimaha Soomaalida Maxamed Cabdi Afey ayaa walaac xoogan ka muujiyey dhibaato ardayda Soomaaliyeed iskuulada sare ee iskuulada sare ka qalinjabista ka haysata helitaanka waxbarasho jaamacadeed, waxaana arrintaasi ay ardaydu ku keentaa dhibaato saameyn ku yeelatay noloshooda. Waxa uu sheegay in dhibaatadan ay ka jirto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Maxamed Cabdi Afey ayaa xafiiskiisa ugu waramay wariyaha V O A da Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Adi ada umma sentin walaaca runtii aan ka muujinay oo aan arkay inay tahay arin si degdeg ah loo qabto u baahan waxa weeyaan ardayda Soomaaliyeed oo qaxootiga wax ku barta isla markaasna markay iskuulka sare dhameeyaan fursad u helin inay jaamacadaha iyo koolajaha u aadaan iyadoo fursooyinka aad u yar tahay waxaana arintaas runtii hadda muujinaysa research aan soo sameeyay qaxootiga Soomaaliyeed oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti ardayda ka soo baxday inay aad iyo aad u badan yihiin isla markaasna ay fursad ay wax ku sii siyaasadaan ay heli karin
sababta maxay tahay ambassador
sababtu waxa weeyaan haddii fursadooyinka ayaa yar dhaqaalaha ku bixi lahaa ayaa yar isla markaasna haddii dowlad u taagan oo arintaasi runtii yani u xil saaran ayna jirin ardaydaha kale oo qaxootiga ka baxsan dowladooda ayaa runtii ya hormarkaasi u shaqale haddii qaxootiga Soomaaliyeed hay'adda qaxootiga daryeelka ilaa iyo difaacooda ayay maartay ay aad uga shaqeeyaan laakiin waxbarashada ilaa ay heer jaamacadood fursadaha ay ka helaan beesha caalamka aad iyo aad u yarihay waxa ka soo qaadanaya kuwa hadda Kenya midalan ilaa 1500 ayaa sanadkii soo dhameysa wax ka yar 400 ayaa fursad u heshay inay jaamacad iyo college u tagaan arintaas runtii waxaan u baahanahay in beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ay fiiro gooni u yeeshaan ardayda farada badan oo soo qalin jabinaysa in rajo loo abuuro jaamacada ay helaan
ma jirtaa wali cid aad kala hadashay oo UN ka tirsan arintan
maada UN ta way anaga waxa soo sameeyay research kaas waxa caawanaya oo beesha caalamka weydiinaya oo shacabka Soomaaliyeed iyo samafalka dadka sameeyay aan ka caawareyna waa mid hadda aniga aan ka hadlaya waxaan soo ogaan inay dhibaato jirto dhibaatoasna u baahan si degdeg in lagu hortago
een maxaa saameyn oo dhalinyaradan marka noloshoodu ay ku keentay ama ay ku yeelatay
haddii saameynta ugu weyn waxa inay rajo beelaan inay adduunka maartay ay ka sabraan inay nolol si ziyadsan karaan maxay dhalinyarada Soomaaliyeed oo wax bartay oo cilmigooda si ziyadsan karin aqabad weyn ayaa noloshooda ku tahay wayna farab badan yihiin marka waxay u baahan tahay arintaas inay darsi loo sameeyo dhalinyaradaas runtii noloshooda si degdeg loo gaaro maxay yeelay waxa suurtagal ah inta badan inay badaha iska galaan inta qaarkoodna inay rajo beelaan oo noloshooda ka dhacdo inta kalena runtii ay noqdaan in si xun loo isticmaali kara marka dadkan waa dad Soomaaliye ay u baahan tahay mustaqbalkana loo baahan inay isdoodankooda ay maartay wax ku soo kordhiyaan iyaga noloshooda ay difaacaan arintaas waa arin u baahan si degdeg inay wax loo qabto
waxa kale iyaduna la soo sheegayaa inuu hoos u dhacay daryeelkii iyo raashinkii la siin jiray xariiha qaxootiga dhadhaab ee Kenya maxaa ugu wacan
waxa ugu wacan beesha caalamka dhaqaaliye ku bixin jirtay daryeelka qaxootiga Soomaaliyeed 27 sano waa waqti aad u badan wadamada hadda qaxootiga ka soo qof mahayn sida South Sudan iyo Yemen iyo Syria ayaa muddo beesha caalamka inay ma aragtay focus ka aadan isla markaas dhaqaaliyeeyay hadda qaxootiga Soomaaliyeed muddo badan ay ku higsanayeen in meel kale la mariyay oo qaxootiga Soomaaliyeed maadaama ay daba dheeraatay qaxootimadooda yaani dhaqaalihii ku baxay ay dib u dhaceen taasa marka waxay keentay inaan ololo cusub u sameeyna in qaxootiga Soomaaliyeed wali ay u baahayeen daryeelka ay u baahayeen nolol in u baahayeen marti in la iloobin dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan inay dadka maqan yihiin
arimihi kale ee dib u celinta qaxootiga xagee ku dambeeyeen
dib u celinta waa shakhsiyaadka qaxootiga ku raba iyaga inay dib u noqdaan iskood isku qoraan wali way socotaan kuwi rabin inay joogaanna waxaan rabnaa waqti walba u xaqiijin annaan u sheega cid qasab loo celin karo inay jirin cid rabta inay Soomaaliya ku noqoto waa in iyaga rabitaankooda ay ku laabtaan wayna ka noqonhayaan qaxootiga Kenya waxay ka noqonhayaan Yemen waxay ka soo noqonhayaan Djibouti waxaan hadda diyaar u nahay inaan ka soo celinno Eritrea marka cid walba oo Soomaali wadanka inay ku soo noqoto rabta hay'adda waxay diyaar u tahay inay caawiso cid rabta inay joogtan in la qasbi karin meesha ay joogayaan
dawladda Kenya oo dadkaasi dhadhaab marti gelisay waa hore waxay sheegtay inay xireyso xaqiiqo dambeeyay
دولد كينيا وأومد علني لكن برنامج كهاد وكسو جذونه برنامج عد قصب لو علن كار إني نجرين حرها قحطين إن حوج لو حري كرين عد ربط إني نقطنا وضن كهاد يكون لعبنا إيسا تذكر رب إني جوجانا دريال الدفاع يكون هلايا ماشي إيه جوجان
جبذي محاكسو جب جبين إيسا
حاكسو جب جبين لا يكون إني قحطيها سواء ماشي جوجان بأتكستان لو تبضن أي صوفر صارتي وحاموقت إني اللوبي إيه أتكستان إيه ددالان أي صبران مد كلنا دولد الصومالي شعب كالصومالي إني أقعدان إني دقيقة ما غنيهن تتكاسنا برنامج لوسا ما يصير دريال كودي إنه رشة لغة فكر لها
كاسنا وح وها إرجع قرمد مد بقابل السنة رمها قحطية محمد عبد أفي ورمي وريه النام قال هذا نيروبي خضر محمد حريد
degsan kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA iyagoo fiirinaya safaradii ay dhawaan Afrika ku tageen ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa dadka wax falanqeeyo ay ka hadlayaan muhiimadda booqashooyinka noocaasi ah iyo wada hadalada diblomaasiyadeed ee la socda waxay ugu weynaa ay xoog saareen waxay ahayd xoojinta xilaaqaadka dhaqaale laakiin Shiinaha ayaa ku horeeya xiriirka dhaqaale ee gobolka waxa kale oo diirada lagu saaray booqashooyinka arinta tahriibka wariyaha VOA da Chika Odwa ayaa la hadashay dadka ka faalooda arrimaha gobolka iyo sida ay dalalka Afrika ay tahay inay u maareeyaan xiriirka dalalka Yurub iyo kuwa kale ee daneynaya in ay sameeyaan ama ay saameyn ku yeeshaan Afrika. Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya.
Kani waa mid ka mid ah cajaladihii muuqaalka ee Theresa May ee dhaqso ugu fiday baraha bulshada ee booqashadii ugu horreysay ee ay ku tagto dalka Koonfur Afrika tan iyo intii ay ra'iisul wasaaraha noqotay sanadkii 2016. Theresa May uma tegin Afrika arrimo diblomaasiyadeed ee safarkeedu waxa uu la xiriiray dhaqaale si uu u abuurto xiriir ganacsi ee Britain waxtara marka uu dalkaasi ka baxo midowga Yurub waxaana ay booqatay dalalka uu hore u gumaystay Ingiriiska ee Koonfur Afrika Kenya iyo Nigeria oo u ballanqaaday inay suuq u noqdaan dalkaasi. Jetta Inwaze waa falanqeeye sare oo ka tirsan shirkad cilmi-baaraseed ee saldhigeedu yahay Lagos.
I think that the country is a bit desperate because Brexit isn't working out as they had expected.
Waxaan u maleynayaa in dalka Britain uu baahi weyn qabo. Waayo ka bixitaankiisa midowga Yurub oo 7-8 bilood ay naga xigto ayaan ugu shaqeynin sidii uu filayay. Waxaa jira arrimo muran badan uu ka taagan yahay. Oo u baahan in la xaliyo.
And there are so many contentious issues that will need to be resolved.
Markii ay Theresa May booqatay Koonfur Afrika ay waxay ballan qaaday 4 bilyan oo baamka Ingiriiska oo lagu taageerayo suuqada Afrika. Waxaana kale oo ay ballan qaaday in dalkeeda uu kaga hormari doono Mareykanka inuu noqdo kan ugu weyn ee dalalka G7 ee maalgashada Afrika. Duurkii dhaqaale ee Mareykanka uu ku lahaa Afrika ayaa yaraaday 10 sanadood ee naga tagay. Waxaana halkii banaana buuxiyay dalka Shiinaha oo duurka ugu weynaa dhaqaale ka ciyaaraya Afrika 9 sanadood ee la soo dhaafay. Dalalka Britain iyo Jarmalka ayaa haatan ku jira isugijin ah inay xajistaan duurkooda. Dalka Jarmalka ayaa sanadkii la soo dhaafay cadeeyay inuu muhiimad weyn u lahaa siyaasadiisa Afrika, wuxuuna ku martiqaaday Berlin hoggaamiyaal Afrikaana shirmadaxeedkii G20 si loo xoojiyo maalgashiga gaar ahaaneed waxaana ilaa haatan Jarmalka uu leeyahay uun 1000 shirkadood oo ka hawlgala Afrika marka la barbardhigo dalka Shiinaha ayaa waxa uu Afrika ku leeyahay 10,000 oo shirkadood iyadoo Shiinuhu uu ka maalgeliyay Afrika in ka badan 3,000 oo mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ah Bakar Sambe waa xeel dheere xarunta daraasaadka nabadda iyo horumarinta magaalada Dakar ee dalka Senegal
Shiinaha wuxuu tartan kula jiraa dalalka reer galbeedka xitaa Mareykanka mana laha taariikh gumeysi dunida saddexaadna waxyaabo fara badan ayay wadaagaan Shiinaha iskiis ayuu u horumaray
we share something about the third world China developed itself
Ra'iisaraha Jarmalka Merkel waxa ay sheegtay inay doonayso inay kala shaqeyso dowladaha saddex dal inay la tacaalaan arrimaha haysta sida falaagada Boko Haram iyo shaqalaanta baahsan.
Warbixintii wariyaha VOA da Chika Udwa oo nala socodsiinayay Ibrahim Xasan Daduri halka ka dhigaysanayna walaanta Soomaaliga VOA.
Haatanna aan ku nasanno kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabannay heesta daruuraha Hilaaca iyo codka fanaanada Nimca Yasiin Arale.
nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybii kale ee daacadda ayaan galayna qodobadeed ku soo maqnaad maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo waliba doodiga abaneed marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka caalamka u doorkarna
Ruushka ayaa maanta si rasmi ah u taageeray howlgalka militari ee ay dowladda Suuriya ku rabto inay dib ugu qabsato gobolka Idlib oo ah halka ugu dambeeya ee xoogaga mucaaradka ka maamulaan dalka Suuriya. Afhayeenka aqalka Kremlinka Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Idlib ay tahay jeeb argagixiso, islamarkaana xaaladda halkaasi ka jirto ay wiiqayso in xal siyaasadeed loo helo colaadda Suuriya. Isniintii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ay sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in gobolka Idlib laga nadiifiyo kooxaha argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Javed Zariif, oo isna booqday dalka Suuriya, ayaa wariyaasha u sheegay in Idlib ay ku soo laaban doonto gacanta dowladda Suuriya. Madaxweyne Trump ayaa isniintii ugu digay Iiraan iyo Ruushka inay cawaaqib xun ay ka dhalan doonto haddii weerar aanan laga fiirsan lagu qaado gobolka Idlib.
Aasaasihii shabakada Xaqaani oo ka mid ah maleeshiyaadka ugu dilalka badan looguna cabsida badan yahay ee kooxda Taalibaan ayaa geeriyooday kadib markii uu muddo xanuunsanaa. Afhayeen u hadlay Taalibaan oo lagu magacaabo Dhabiixullaa Mujaahid ayaa maanta bayaan soo saaray waxaanu ku xaqiijiyey geerida Jalaaluddiin Xaqaani. Xaqaani ayaa ku biiray dagaalka Afghanistan intii uu socday dagaalkii ay kula jireen midowga Soviyeti. Xaqaani ayaa xilligaasi waxa uu aada ugu dhowaa hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da oo dagaalyahanada Afghanistan ka taageeraysay dagaalka ka dhanka ah midowga Soviyeti. Shabakada Xaqaani ayaa fulisay qaar ka mid a weeraradii ugu adkaa uguna dhimashada badnaa ee ka dhaca dalka Afghanistan, waxaana ka mid ahaa mid sanadkii 2017 lagu dilay 150 qof oo ka dhacay magaalada Kabul.
Brett Kavanaugh oo ah garyaqaan uu madaxweyne Trump usoo magacaabay in uu ka mid noqdo qaadiyada maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta wajahaya su'aalo toos ah oo ay weydiin doonaan mudanayaasha golaha senatka. Mudanayaasha senatka ayaa Kavanaugh weydiin doona su'aalooyin adag oo ay ku jiraan mowqifkiisa ku aadan haweenka ilmaha iska soo rida, awoodaha madaxweynaha, iyo qodobo kale. Dhageysiga ansixinta garyaqaan Kavanaugh oo socon doona muddo 4 maalin ah ayaa bilaabatay isniintii shalay kadib markii uu hortagay guddi ka tirsan senatka. Aqalka cad ayaa rajaynaya in dhammaan xubnaha kongareeska ay ansixin doonaan garyaqaankan oo buuxin doona booska ka bannaan xaakimada maxkamadda sare ee Mareykanka.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waxaan idku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa eegaysa in ciidamadeeda ay kala soo baxdo dalka Niger, islamarkaana ay soo xidho xeryaha ay degan yihiin ciidamo argagixisola dirir ah oo qaaradda Afrika ku sugan, sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times. Saraakiil wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xeryaha milatariga Mareykanka ee ku yaala dalalka Cameroon, Kenya, Libya, iyo Tunisia iyagana la soo xidhi doono haddii xogayaha gaashaandhigga Jim Mattis uu qorshahan ansixiyo. Hase yeeshee, milatariga Mareykanka ayaa la sheegay inuu sii joogi doono dalalka Nigeria iyo Soomaaliya. Sida wargeysku qoray, tallaabadani waxay qayb ka tahay istaraatiijiyad uu Mareykanku culayska ku saarayo dagaalka baaxadda weyn leh halkii uu kooxa mintidiin ah uu dagaal kula jiri lahaa. Haddaba faahfaahinta go'aankan iyo waxa ka dhalan kara ayaan ka waraysay Jibriil Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Waxa ay tahay sababta dowladda Mareykanku ay u go'aansanayso in maaragtay ay ka soo baxdo oo ciidamadeedii howlgallada gaarka ah ama loo yaqaano Special Operations Forces looga soo saaraya wadamo dhowra. Waxaa arrintan ay daba socotay siyaasadda dowladda Mareykanka oo isbedeshay bishii koowaad sanadkan, oo ahayd arrin ku saabsan in dib loo eego qaabka ay ku joogaan ciidamadaasi dowladahaas iyo dalalkaas. arrintaasna waxay ka dambeysay markii bishii 12-aad sanadkii tegay 4 askari oo Mareykana iyo ciidamo kale oo la socday lagu weeraray dalka Niger oo lagu laayay. Marka dowladda Mareykanku guud ahaan awal ciidamadeedu waxay la howlgeli jireen oo ay goobo aada amnigooda u xun yahay kala howlgeli jireen ciidamo Afrikaana. arrintaasna waxay dhalisay in dhibaato soo gaartay ciidamada Mareykanka laftoodii. Marka waxay isweydiinayeen natiijada laga gaarayo howlgalladaas oo Mareykanku isku ugeliyay maxay tahay, mase la gaari karaa natiijadaas iyadoo aan wax maaragtay khasaara ah oo nafeed dowladda Mareykanka iyo ciidamadeeda aysan soo gaarin. Midda kale, waxaa isbedelaya istaraatiijiyada guud ee caalamka iyo halista uu Mareykanku waajahayo guud ahaan tusaale ahaan caalami ahaan waxaa yaala dowladda ruushka bishan hadda aan ku jirno waxay qaban doontaa dollars military oo ay ka qayb qaadan doonaan ciidamo ilaa 3,000 oo Shiina ah. Marka iskaashiyo iyo awoodo iyo cudurro military oo kaba awood badan wixii ay awalka walwalaysay ay dowladda Mareykanku aragtaa, marka dib u eegis ayaa lagu sameynayaa balqaabkii dhaqaale ahaan military ahaan ay dowladda Mareykanku uga hawlgalaysay qaarada Afrika.
Waan gartay laba waddan baa laga reebay oo ah Nigeria iyo Soomaaliya. Maxaa looga reebay?
Labada waddan runtii waxaa ka jira labada urur oo argagixisada ah ee ugu xooga badan. Al-Shabaab waxay ka taliyaan dhul aad u ballaaran. Dhanka kale Boko Haram waa dalka Nigeria ka jiraan, ayaga laftooda dhul aad u fara badan bay ka taliyaan. Afrika inteeda kale meelaha ay joogaan argagixisadu inta badan waxay ama ku jiraan kaymaha ama waxay ku jiraan maaragtay meelo xaniban, laakiin meelahan waxay xukumaan ama gobollo dhan ama dhul aad u baaxad weyn, awood fara badanna way leeyihiin. Haddii faraha laga qaado, runtii ay geysan karaan dhibaato ka badan mid ay Soomaaliya gudaheeda ama Nigeria gudaheeda ka geystaan.
Waan gartay. Mashruucan amaba hawshan argixisa la dirirka Maraykanka muddo aad u dheer buu kusoo lug lahaa wadamo deris la Soomaaliya sida Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayaa hormood ka ahaa arrimahaasi. Isbedeladan ku yimid joogista ciidanka Maraykanka ee qaaradda Afrika, arinta waxraada ama ha wanaagsado ama xumaado ma ku yeelanaya?
Runtii arintan argagixisada dirirka qaaradda Afrika waxay ka bilaabatay oo ciidamo Maraykan in la geeyo la bilaabay muddo 17 sano laga joogo. Xilligaas ka hor ma jirin ciidamo ku salaysan Afrika oo argagixisada la dirira oo weerara oo maaragta beegsada. 10 sano marka Honduras baa laga qaadanayaa, 10 sano ka horreysana waxaa lala dagaalamayay argagixiso joogta Afghanistan iyo meelo kale. Marka arintani waxay saameyn ku yeelanaysaa runtii isbedelo badan baa dhacay hadda baryahan dambe, oo tusaale ahaan dowladda Ethiopia waad aragtaa waxaa isbedel ka dhacaya, dowladda Djibouti heshiis ay uga baxday DP waa la ogi, dowladda Maraykanku waxay xataa ka fakaraysaa inay saldhigay kulahayd meel kale ororto hesho, dowladda Eritrea oo awal lagu eedeyn jiray waxyaabay oona qabateynta u saarnaydna ay kamid ahayd inay Al-Shabaab taageeri jirtay, hadda way isu soo dhawaadeen ayadii Soomaaliya. Halkaa dabcan fursad baa ka furan, haddana fursad kale oo iyada lafteeda Eritrea ay raadsatay baa jirto, oo dowladda Ruushka ayay hadda u dirsadeen oo ay saldhig military ka siin doonaan dekadahooda labada mid ka mid ah, iyo inay dhisaan oo horumariyaan oo ay xarun ay saadka Ruushku ka qaataan ay noqoto. Marka isbedelo fara badan ayaa jira guud ahaan isbedeladaas. Runtii Soomaaliya waxay u yihiin daaqad furantay iyo fursad loo baahan yahay in si macno leh inta loo eego laga faa'iideysto.
Waan gartay. Wixii hadda ka dambeeya saad sheegtay fursad bay u tahay Soomaaliya, siyaasadda Maraykanka maalkeeda sii taagnaanaysaa mise waxaa laga yaaba inuu ku yimaado isbedelo meeshii ayaa sheekadu ahayd uun mashruuc la argagixiso la diriraya in mashruuc iskaashi iyo horumar dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda inuu yimaadaa suuragala?
Runtii dowladda Maraykanku waxa ay u dagaalamayso oo ciidamadeeda ay goobaha u joogaan waxaa kow ka ah in la horumariyo danaha dalka Maraykanka oo danaha ganacsi iyo danaha dhaqaale in la horumariyo. Sidaan ognahay qaaradda Afrika waxaa haatan ay madaxweynayaasha inta badneyd ku sirsan yihiin dalka Shiinaha. Ujeedaduna waa iskaashi dhaqaale in la helo oo la ballaariyo. Shiina wuxuu noqday dowladda ugu dhaqaale iyo maalgashi badan Afrika. Jarmal ra-iisul wasaarihiisa chancellorkiisa beri dhaweyd waa kii joogtay wadamo ay kamid tahay Ghana, Ingiriiska Theresa May hadda dhowaa ayadi Kenya iyo Koonfur Afrika iyo booqatay Nigeria. Marka runtii waxaa la isku dayayaa Afrika waa net consumer, malaha dhaqaale aad u fara badan, laakiin dadkeedu wax walbo ay isticmaalaan waa un waxay dibadda kasoo dejiyaan inta badan. Marka dibadda ay kasoo dejinayaan dalkii noqon lahaa ayaa la isku eryayaa. Shiina ayaa hadda kaga horumaray dowladihii kale, iyadoo tusaale ahaan hadda dalka Soomaaliya dagaalka iyo xasilintiisa iyo maaragtay ciidamada aanay Soomaaliya ciidamada kaleba dhaqaalaha ku baxaya waxa bixinaya ay yihiin reer galbeed, gaar ahaan Maraykan iyo maaragtay wadamada Yurub, ayaa haddana ganacsi ahaan waxaa jirta cabsi ah in dowladda Shiinuhu ay kaga hormarto oo ay lugta la gasho meesha oo shaqo run ah ka qabato. Arrintaasna waxay ka dhacday Kenya, waxay ka dhacday Ethiopia, waxay ka dhacday wadamo fara badan oo kale oo jaala ah Maraykanka, laakiin ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dhismihii kaabayaasha dhaqaalaha ay dowladda Shiinuhu si aada gacanta ugula jirto. Marka dowladda Maraykanku hadda waxay ku jirtaa xilli ay dib uga fakarayso kaalinta ay ku leedahay Afrika iyo siyaasadda ay kula dhaqmayso Afrika, arintaas in lala shirkareeyo oo maaragtay talana lagu darsado lana maaragtay ishaana lagu hayo sidii tan u ah ummada Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeedna loola qalqalay u baahan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dowladda Maraykanka oo qorsheynaysa in ciidamadeedii howlgallada gaarka ay kala soo baxdo meelo badan oo qaaradda Afrika ku yaala. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
sandeer aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka Amuuraha Maraykanka ayaadna dhegeysateen. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka soo socda ee Puntland oo la filayo horaanta sanadka 2019. inka badan 20-kii sare ugu dambeeyay ayaa waxa soconayay ugu yaraan 4 madaxweyne iyo 5 madaxweyne oo doorashooyin iyagu markaasi aan shacabigu soo dooran balse ka yimid aqalada baarlamaanka ee deegaankaasi oo la mid ah kuwa kale ee koonfurta Soomaaliya ka jira. Goormaan la gaari doonaa hal cod iyo hal qof ayaa weli dadka Soomaalidu isweydiinayaan. Hase yeeshee, waxaa tartamaya inka badan 10 musharax oo xilal kala duwan qaarada ay soo qabteen kuwana siyaasadda ku cusub yihiin Puntland. Haddaba ma la sii saadaalin karaa cidda ku soo baxaysa? Maxayse tahay caqabadaha hor yaalla in lagu guuleysto doorashooyin loo dhan yahay oo ka dhaca Puntland? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Ismaaciil Siibad oo ahaa xogeyihii guud ee golaha doorashooyinka ee Puntland iyo xildhibaan hore Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ismaaciil Siibad.
Aad baad u mahadsan tahay mudane Wardheere, adiga iyo v o ba. Puntland insha allah waxaa la rajaynayaa in doorasho loo dareero bisha January sanadka soo socda. Doorashada Puntland labaatan jirsatay hadda intii doorashadu ay socotay, waana dhacaysaa insha allah sida la qorsheynayo, waxayna u dhacaysaa qaabkii hore ee ahaa in xildhibaano la soo xulo ayna soo xulaan beeluhu, marka kadibna beelo xildhibaanadaasi ay doortaan madaxweynaha dalka ee hoggaaminaya 5 sano soo socota. Way jiraan waxyaabo badan oo ayan sax ku ahayn, waayo aasaaskii Puntland waxaa lagu ahaa 3 sano u horeysa ku meel gaarka ahayd ayay waxay ahayd in loo gudbo hal qof hal cod doorasho ah dadku ay madax bannaan yihiin. Weliba saas ay tahay ma ay dhicin. 3 sano horena lama diyaarin, 17-kii sano ka hor sukeysana lama shaqada lama qaban. Waase insha allahu doorashadaas waa dhici doonta
xilli baan san yare.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsan tahay Yaasiin adiga iyo Bahda Fiyoeba iyo saaxiibkay Maxamed Ismaaciil Siibad. Doorashada Puntland runtii hadda wax caqabado hooweyn hortaagan aniga uma jeedo. Waa iska sidii normalka ahayd bay u dhacaysaa. Dadkii la soo xul jiray oo odayaashu ay soo xul jireen oo xildhibaanada ahaa ama kuwa joogay xulayaan ama kuwa jooga qaarkood iyo kuwa dibadda ka yimid isku darayaan, dad caadi ah oo normal oo haddii dadkii la xul jiray unbaa la soo xulayaa iyaguna sidii rasmiga ahayd bay wax xulayaan madaxweynihii. Kaliya waxaa la rabaa qofka la dooranayo inuu noqdo qof isbeddel horseedi kara. Isbeddelka Soomaalidu waxay u taqaanaa in xafiiska hebel laga kaxeeyo hebel la geeyo, laakiin isbeddelka la rabaa waxa weeye inuu noqdo isbeddel dhinaca amniga iyo mid horumarka iyo mid dastuurka iyo mid doorashooyinka iyo mid dhaqaalaha, dhinac walba isbeddel ay inuu yimaado. Cidda marka isbeddelkaasi loo rabo waxa weeye oo la rabo in la doorto qof aqoon leh khibradna leh wadankana ka warqaba. Marka annaga waxaan aaminsanahay Puntland way fiican tahay, laakiin weli good best baa ka fiican.
Sidaynu taabanaba Puntland waa 20 jirsatay, 8 sano ka horna dal nabad ay ahayd oo guud ahaan ummaddu ay diyaar u tahay horumar iyo maamul.
wax kasto Puntland ka xunna Soomaali guud ahaan iyada ayay ku niyeysaa waxay leedahay iyaga ugu fiican maanta meesha waxa jooga oo wali midnimada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeedna dalay u siman tahay ah hasayeshay Puntland ma ayan helin maqaamkii ay la rabay inay gaarto muddada kadib waxana sabab u ah qaabka doorashooyinka oo aan wali u gudbin hal qof hal cod waxa sabab u ah iyadoo aan sharciga la dhaqan gelin oo sharcigaas muxuu yahay sharciga iyo cadaaladda waxa ay saameeyaan dadka hoose ee shaqaalaha ah madaxweyne iyo wax baarlamaan iyo dadka la tabayo inay ku takrifalaan wali lama taaban dalilaha markii jiray waxa weeye doorashadan soo socota waxaan rajaynaynaa dadku waa 20 sano ba socotay arrinkani in la qaan gaaray oo ay u gudbayaan oo aduun nafsi baxay joogan oo bawdo gelayaan ku sii wadin inay ahaadaan waxana ay ku iman kartaa laba qodob iyada oo la helo doorashada tan hadda la soo diyaarinayo qodobka koowaad dadka beeluhu soo xulayaan dadka shacabka dalka degan oo dhani uma dhama sababtoo ah shacab aan iyagu soo xulan karin xil dhibaato jira hase yeeshee inta soo xuli kartaa inay soo xulaan dad aan goos doonahayn ee gobnimo doona sababtu waxay tahay Puntland way liicday liicidaasna waxa weeye meeshii laga maleeynaayay bayeen joogin maaha inay kaliidato inta kale waa marka in dad noocaas la soo xulo ila iyagiba madaxweynaha xulaya midda kale to waxa weeye koofiyada Puntland mar walba hal sanduuq bay kala soo bixi jirtay in markaan lagu saleeyo ayaan ahayn koofiyadii sanduuq gaar ah laga soo bixay ya u qalma qalbidaasna waxay tahay cid cadaaladdu soo celin karta cid baarlamaanka sharciiga uu u dejiyay miisaaniyada sameyn karta ee ku dhaqmi karta si aan khasnada dadweynuhu u noqon jeebka madaxweynaha Ilaah barakee inta waxa dheer hoggaanka iman doona in uu karti u yeesho in wadamada adduunka maanta hadaan Pakistan soo qaadano Nawaz Sharif waa xiran yahay prime minister ka hore Malaysia Najib Razak waa xiran yahay waxaan u xiran yihiin eedeyn lagu eedeynayo musuqmaasuq iyo lunsi hadin dadweyne hoggaanka damo imanaya haduusan halka u gudbin hoggaamadii horeeyto cidii lagu cadeeyo ama xataa lagu tuhmo inaan la fariisin wixii hanti ay lunsadeen la soo celin waxay noqonaysaa yaani bartiyaqaan bari uma koro
dhaw waa taa xilibaan sayaran u gudbaya markan sayare ee maxaa caqabadahaas jiray looga gudbi kara waxaad moodaa in doorashooyinka Puntland ay noqdeen kuwo soo noqnoqonayo beelo gaar ah ama dad gaar ah ku soo noqnoqda ma laga gudbi kara xayndaabkaas bay kula tahay oo doorashooyin loo dhanyahay oo beelo ho dhani ay cid ay doonaan ku dooran karaan maadaama 10 musharax in ka badan haatan ay fadhiyaan meesha
Yasin horta dadka hadda la dooranayo oo horta wax doortaa waa xildhibaanada xildhibaanadana odayaasha keeno oo hadii qof un caadi ah keenan iyo hadda wajiga uga ma qorna qofna inuu qofkii goostoonka ahaa yahay inuu qofkii gobnimadoonka ahaa yahay laakiin waxaan ka rajaynaynaa ismada iyo dad macna la weeyo oo dad kale yaqaane inay keenan dadka gobnimadoonka ahaa waxa soo haray dhalishan jirto oo waayahan soo cusboonaatay oo in koofiyad gaar qolo loo xiro oo imaamad gaar ah jirto oo aan Puntland aan marna kursigaan sare aan dadku u sinaanin uma arko aniga hadda qoliyahan wax lagu toomiyo qoliyo iyagu de saddex sabab minna kursiga kuma ihaalaysan dastuur u qeexaya oranayo ilmihii waxaanayna kursiga ma fariisan karaan Puntland uma qorna dastuur Puntland oo dadka Puntland u soo yihiin baa qoran oo xogayihii waxaanayna la fadhiyay gudiga doorashada ahaa oo dastuurka wax ka dejiyay isaga ugu awood roon dadka dastuurka qorahay qodob kasto isaga anfacahay inuu ku qortay beelada ma jiro baarlamaan ay badsadeen oo la yiraahdo 66 dal dooranaysay majority leeyihiin 12 xubnood bay leeyihiin haddii majority dad kala ah doorasho inta la galay ay ku shubteen ma jirto sabab marka hadda qolo un gaar looga cawdo aniga marka laakiin waxaan rajaynayaa Puntland mushrabaa kasoo jeedo dadka Puntland oo iskooda xaq kursigana waa wada leeyihiin cidu raba ha noqdo maxamed dadka sharaxan buu ku jiraa goobtuna tagi doona baarlamaanka la xulahayna isaga la rabaa inta qanciyo codka inuu ka qaato iyaguna ay ku kalsoonadaan maxamed inay codka siiyaan iyo ragga la midka ah marka aniga waxaan aaminsanahay sida wax loo xulana complaint kama qaba haddii man ma one vote gaarin oo odayaashu xuli jiray oo akhyaarta ahaa unbaa xulda akhyaarina keenaya dadka soo bixi doonana dadka Puntland waxaa lagu yaqaanay 3-5 jeer madaxweyne doorteeno mar walba qofka islahaayo dadka taagan waa ugu mudan yahay bay doorteen oo marna lama oran war maxay kaa ka doonteen هذا واحد كرتشيننا كوي دورتين كوي هذا إيمان دانا كان أقوم معنا رون إني كنا
وبدون ما ينتهي إن محمد إسماعيل سيد مو حلكوي هاي أذكر أولي بقى راعينا يقاب كا وهو ناكسن إلى سكول حساب تمكرو دور شبه إيه كذب
حلكو بنتلان هرت هذا عرقلت وين يدب وين وكجرتها مجرتها وحكليه عيبته أي تهاي إن حنانك للربي إن لو كذب أن لو كذبين ما أقول كعبة مركة كتمت مس يعني وإلدوف أد با بلد با أنك قرن منه وحس عد أنت هذا سوء جامني سدلكني ولي إن ينكرتي أويلا إن يحلقف هل عد أجد بيان وضدك أي دورتان حل دبان كذا دق مدو ذا ما ملكا إن دبلوج النقطه دق مدو إيز دورته إلا يهذا وحجوك تهير قدومي هالدق مدا مدحونه صامق عابه يعني وحيابها عيبته ما شيال لكن عرقلت كلاته وضلك هذا كجرت ويني بجرت ما مل وناجن لو جد بوانا لو جد بيا إن شاء الله وحكليه ضدك وباهيهن إن أي قرتان غير هبل يو كان يو وحاس أنا حيني يا شقادة قبان كان الله لنا حسابتهم برلمان كنا مدح بنانا دي سأوي يشو مدح ويناك مدح بنانا هذا
قبل قبل
ياسين وغرت حالكو حيهي بطلان هذا مامل قدسان إلا إلا باتكسر لغو سوموده وقبيلي سيح إمد دولة ديسنا برلمان كيضا سي قبيلة لغو حشا وبيرا حشا إذا كذا مركز فيريس واسك إذا بلد نظام أهم واحد أشيره أو واسك وضع نقامات بين مرتويين إن إنستيشندي دولة لا تكيل الدولة ديو أو لازم يو وحي هنانك دولة نمطنا لا بيسو أو أيقوه الرئيسه إن بلغ قطبه دتك دتك متلية إن النقطان وحقف مرتلو هذا ودتك أي دقمدي قطبان الصوماليين أيضا ما ضر النقطان وحده دي الصومالي ذكلا لو ما خش بكرة سيمبر واحد ربط لان كعوضان 4.5 يجو أنا يجو النبض عين الديمقراطية السمين برا وشاب هاي 4.5 كم كين كران مرك إني السمين مامل قصصرة والسمينه إنه بنت لان ماشي هاد تشوكته بالفعل عم بتشوكته أو سمالي كويس سيدو محمد الشقيبة إني أقول بيان نظام دولة نيو أو ديمقراطية أو وح ولا بأي هناك دولة نيو كسران
أب أيها المهتمين كواسي وحي هاي محمد إسماعيل سيبط وها حقيه جود جود جي دور شوين كبنتلان أيو حلبان هراء أهنا سياسي عبد اللطيف موسى نور صنيره أو لبده وتشوجا مجانا نيروبي ضد كارم تهينو تشوكتو تلبا كره وده كل بدون هدي له رالك النقود صدايو نبتكلم
هذا يوم هسين هي هسين عيصور ديرا وإن لسعود سيني دودا سيقابن هكات كدقي سيني سانو والان تفسو مالي VOA هاتنا إن كوضان سانو عدك فنانك عبدالقادر جوبا يهيسكي سي انتي نولشو كيلي تاي
انتي نولشو كيلي تاي هي هلا لا هلا يالو كبتاني يوع إلاق تاي هي هلا لا هلا يالو كالكا عيكا أدنيهو kole kama selka ri teno lo shukari ta hay hey hala la hala yaro katani yo ila qata hay hey hala la hala yaro kalka aqilka adnigu kole kama selka ri kolki anchalle yaba kasulida sisa sida ka hanur kale tika shay tadede kolki anchalle yaba kasulida sisa way haya nafta kubu kabaya kota habad nagigu kalsoono helele hele yaro kodiya
yahay kalgacal way hayaa nafta kugu kabaayaa korda xabadna igu kasoo helele hele yaro kafiyo haldaay
heestaasi dabacsan iyo codka cabdulqaadir juba ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeennii galabnimo. waxaan idinla socodsiinayay xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
Hele, 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 hele,